Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Прикордонники заборонили Саакашвілі в'їзд в Україну. Росія пропонує скликати Раду безпеки ООН через ситуацію у Східній Гуті. Далі докладніше.
Події в Україні.
Державна прикордонна служба заборонила на 3 роки в'їзд в Україну в екс-президенту Грузії, колишньому голові Одеської облдержадміністрації Міхаїлу Саакашвілі. Про це свідчать документи Держприкордонслужби, які Саакашвілі оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. «Зі мною чи без мене цій владі вже прийшов кінець, а я повернуся додому в Україну вже зовсім скоро, набагато раніше, ніж через 3 роки», – написав Саакашвілі. 12 лютого політика затримали в одному з ресторанів у центрі Києва. Згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі, країни, звідки він у вересні 2017 року, цитата, «прибув, порушуючи українське законодавство». Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що зафіксували значне зосередження озброєння біля захоплених бойовиками сіл у Луганській області. Про це йдеться в поширеному ввечері 21 лютого у звіті місії за період вечірніх годин 19-20 лютого. Водночас у Луганській області, як указали спостерігачі, зафіксоване зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім звітним періодом. Президент України Петро Порошенко і заступник держсекретаря США Джон Саліван обговорили розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Як повідомила прес-служба адміністрації президента, також на зустрічі було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі і подальші кроки в рамках мирного врегулювання. За повідомленням, співрозмовники порушили питання реалізації програми реформ в Україні, зокрема у рамках продовження співробітництва України та МВФ.
Міжнародна тема.
Росія пропонує скликати 22 лютого засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації в передмісті Дамаска, Східній Гуті, де приурядові сили ведуть бомбардування повстанського анклаву. Це необхідно з огляду на стурбованість, про яку ми почули сьогодні, щоб усі сторони могли представити своє бачення, зрозуміти становище і придумати способи виходу з цієї ситуації, заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Спостережна організація Сирійська обсерваторія з прав людини заявили, що найменше 250 цивільних, у тому числі 58 дітей, були вбиті у Східній Гуті з 18 лютого, щонайменше 1200 були поранені. Київське «Динамо» 22 лютого проведе матч відповідні 16-ї фіналу футбольної ліги Європи за вихід до наступної стадії. Підопічні Олександра Хацкевича позмагаються з грецьким клубом «АЕК». Тиждень тому у Греції був рахунок 1-1.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. В цій частині, першій частині нашої програми, ми будемо говорити про тарифи на електроенергію і спробуємо з'ясувати, чому та наскільки вони зростатимуть надалі.
Несправедливість цієї методики полягає в тому, що «Волонерго» були приватизовані, їхні власники нічого.
Наскільки збільшиться плата за електроенергію? Що таке стимулюючі тарифи, на кого вони поширюються і чи витратять «Обленерго» додаткові кошти на оновлення мереж? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю, що «Ранкову свободу» можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на хвилі Радіо Крим Реалії на території Криму, це 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, підписуйтесь на цей канал і долучайтесь до обговорення за допомогою телефону.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
З 1 квітня в Україні зростуть тарифи компаній у сфері постачання та розподілу електроенергії. Відповідну постанову схвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зокрема, тариф «Київенерго» підвищиться на 35-90% в залежності від класу споживання. Основними чинниками перегляду тарифів у Національній комісії називають зростання операційних витрат і збільшення фонду заробітної плати «Обленерго». Тим часом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Нацкомісію переглянути рішення про впровадження стимулюючого регулювання, його ще називають РАБ-регулювання. На думку прем'єр-міністра, в тому вигляді РАБ-тарифи, в якому пропонується їх вести, є несправедливими. Тим часом ми маємо нагоду дізнатися, що думають про це фахівці, наскільки справедливими чи несправедливими є ці тарифи і, власне, про що йдеться. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Вітаємо вас в ефірі «Ранкової свободи».
Доброго дня.
Отже, поясніть нам, будь ласка, що це таке за термін РАБ-тарифи, бо саме його вживають у зв'язку з цим очікуваним підвищенням тарифів на електроенергію з 1 квітня.
РАБ-тарифи – це така спеціальна методика тарифоутворення, яка ще називається стимулюючим тарифоутворенням. Вона передбачена для того, щоб забезпечувати віддачу на інвестиції, які інвестуються в обленерго. Тобто, якщо хтось інвестує свої кошти, там 100 мільйонів гривень чи 200 мільйонів гривень в обленерго, має бути механізм, який забезпечить віддачу цих коштів і доходність цих інвестицій. Але в українських реаліях воно повністю викривлене, і в нас дохідність дається не на реальні інвестиції, які покращують роботу обленерго. Ну, де-факто в нашому житті ці віддачі буде даватися не на такі інвестиції, а вона буде даватися на просто суму переоцінки, яку обленерго здійснили просто на папері, певним паперовим способом. Таким чином, якщо якесь обленерго на приватизації було куплено по 500 мільйонів гривень, воно зараз переоцінюється в 5 мільярдів гривень. І тепер дохідність на оці 5 мільярдів гривень дається як чистий прибуток для обленерго. Ну, наприклад, тепер дохідність 12,5% зараз складає. І, відповідно, ці 12,5% від 5 мільярдів, вони додатково закладаються в тариф обленерго, а відповідно і споживачу. Таким чином споживача тариф виростає, і він буде платити ці от нові доходності для обленерго.
Ключовий момент для споживача зростає вартість електроенергії в такому разі?
Для споживача вартість електроенергії зростає біля 30%. Скоріше за все, через політичні побоювання щодо цього рішення, якщо воно буде запроваджено. Тому що поки що є методика, але ця методика для конкретних обленерго ще не запроваджена. Якщо буде запроваджена, то це буде зростання, скоріш за все, не для населення, а для непобутового споживача. Непобутовий споживач – це малий, середній, великий бізнес, бюджетні установи та організації, школи, лікарні, садочки, університети. Оці всі непобутові споживачі, промисловість, бюджетні установи, вони платять десь 70% всіх грошей в енергоринок, а населення платить 30%.
Тобто саме ця категорія споживачів, підприємства, бюджетні установи сплатять оці 12,5% додаткових прибутків для обленерго, які за ідеєю мають інвестуватися в оновлення мереж, так і так далі.
Так, напряму сплатять ці непобутові споживачі, але далі це все через зростання цін на товари і послуги відіб'ється на населенню, і в кінцевому підсумку за це все заплатить населення. Тому що, наприклад, у нас є водоканали, у водоканалах 40% собівартості – це вода. Як тільки зростає для нього тариф на електроенергію, відповідно зростає відразу тариф на холодну воду, населення платить більше, відповідно водоканал збирає ті гроші, і водоканал вже платить по вищих тарифах за електроенергію.
Тобто після електрики зростуть принаймні тарифи на інші комунальні послуги, так, на воду, а інші підприємства закладатимуть ці підвищені свої витрати в продукцію, в послуги, які вони надають.
Продукції, отже, це ціни в магазинах, це інфляція, Це навіть зменшення конкурентоспроможності української економіки. Тобто це все має такий ланцюговий макроекономічний ефект, серйозний. І, перш за все, це буде вливатися, звичайно, підвищення цін на товари і послуги в якийсь додатковий інфляційний тиск.
А тепер хотілося б з'ясувати, до кого саме підуть ці кошти. Що це за обленерго і що це за підприємства? В чиї вони власності? Чим вони займаються?
У нас на сьогоднішній день більшість обленерго в приватній власності, і саме їх хочуть переводити на тарифи. Є лише 6 обленерго, які залишилися в державній власності, якраз вони не є в першій черзі на ці РАП-тарифи. З тої інформації, яка була, видно, що планують на РАП-тарифи переходити Суми обленерго, Чернігів обленерго, Вінниця, Львів, Прикарпаття обленерго, Дніпро обленерго. Ну, тобто, я думаю, що всі, хто зможуть, будуть переходити, тому що, звичайно, ця система надзвичайно вигідна для обленерго. Вона, їхній тариф, саме їхній тариф на передачу, тобто тариф на дефіт обленерго, зростає приблизно на 200% після введення цих. А тариф для кінцевого споживача вже відсотків десь на 30 зростає. Ці гроші, власне, йдуть в чистий прибуток обленерго, тому не всі вони будуть, далеко не всі вони будуть витрачені на якусь модернізацію. Як мінімум половина цих грошей, це можуть бути просто чисті дивіденди акціонеру. Тому, звичайно, що несправедливо, щоб при таких цінах на приватизації наші, а приватизація була в нас такою абсолютно неконкурентною і по низьких цінах, щоб при такій приватизації платилися такі величезні прибутки через збільшення тарифів, на мою думку, це абсолютно несправедливо. Сумарно потрібно понад 30 мільярдів гривень додаткових в рік для того, щоб запровадити оцей РАП-тариф для всіх обленерго.
Все-таки ми не почули, кому саме належать ці обленерго. Ви кажете, що більшість їх у приватних руках, так само більшість генеруючих потужностей, так, енергетичних, ну, принаймні, теплової енергетики в приватних руках. Обленерго, вони не виробляють електрику, але це посередник, і вони потребують отаких додаткових коштів?
Вони не просто посередник, вони транспортують. Там, де виробники, ви згадали про теплову генерацію, теплова генерація 80% всіх потужностей володіє компанія ДТЕК Рената Ахметова. Якщо говорити про тих, хто транспортує електроенергію, передає її, то найбільше обленерго належить також компанії ДТЕК Рената Ахметова. Це Київенерго, Дніпро обленерго і це ДТЕК високовольтні мережі. Ще декілька обленерго є в групі DS Energy, яку пов'язують з російським капіталом. Там, якщо я не помиляю, 6 або 7 обленерго. Також акціонерами є Григоришин, брати Суркіс, Коломойський, Бойко, Льовочкін. Ну, от така от палітра яскрава тих, кого в Україні називають олігархами. Вони от так представлені дуже показово в нас серед власників обленерго.
Чи можна сказати, що ці людину пролобіювали це запровадження РАП-тарифів, чи все-таки питання запровадження їх іще під питанням? З огляду на те, що навіть прем'єр Володимир Гройсман говорив, що не зовсім правильна формула пропонується, так, що нараховувати і на старі активи.
Станом на сьогодні у нас є лише методика. Ця методика не запроваджена, і нові тарифи для обленерго не введені. Тому я сподіваюся, що все-таки вони не будуть введені з 1 квітня. Такий шанс є. Я сподіваюся, що буде певний процес переосмислення, і ця методика буде змінена. Тому подивимось, але на сьогоднішній день ще ці тарифи ще поки що не введені. Подивимось, як буде себе.
А від кого залежить введення, не введення? Це уряд приймає рішення чи Національна комісія з питань енергетики?
Це приймає рішення Національна комісія з питань енергетики. Вона навіть не в вертикалі уряду, тому уряд може мати певну політичну позицію або якусь певну таку активну експертну позицію. Але ця комісія НКРКП, вона є у вертикалі президента. Бо тут важливіша позиція президента. Якщо президент займе таку позицію, що не потрібно вводити, то комісія не веде. Якщо президент займе позицію, що потрібно вводити, то комісія веде. Тому тут, звичайно, важлива позиція президента. Хотілося б, щоб саме вона була такою відповідальною і з розумінням всіх наслідків для української економіки.
Ну, можливо, саме через те деякі ЗМІ пишуть про зацікавленість якраз президента Петра Порошенка і близьких до нього людей в такому запровадженні таких тарифів і підвищенні, власне, вартості. Наскільки можуть бути обґрунтовані такі підозри саме в зацікавленості? Чи будемо бачити по остаточних рішеннях, які будуть прийняті чи не прийняті?
Я думаю, що ми будемо бачити по фінальному рішенню, чи буде запроваджено чи ні. Але ті всі розмови, які йдуть, вони йдуть, вони, власне, пов'язані з тим, що цей тарифний регулятор, він, члени комісії, вони призначаються напряму указом президента, звільняються напряму указом президента, і голова НКРКП Дмитро Вовк також є призначений указом президента. Тому це є президентська вертикаль влади, тому так чи інакше, хоче того президент чи не хоче, але певна політична відповідальність лягає на нього, і очевидно, що раз це його вертикаль, то він має вплив на прийняття цих рішень. Тому, власне, всі ці рішення, вони так чи інакше пов'язуються з президентом. Що буде в даному випадку, яке буде фінальне рішення? Знову ж таки, воно поки що не прийняте. Тут треба почекати. Я думаю, що буквально за тиждень-два буде зрозуміло, чи будуть спроби ввести це з 1 квітня, чи вже таких спроб не буде. Я думаю, що до кінця лютого ми цю ситуацію вже будемо розуміти.
Будемо слідкувати за цим. Нагадаю, з нами на зв'язку голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус. Я вас попрошу поки що залишатися нас на зв'язку. Наведу думки ще інших учасників нашої програми, зокрема, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко вважає, що загалом РАБ регулювання саме по собі не є поганим. Власне, ми це і з'ясували також в розмові. Втім, умови, які зараз прописані в цій моделі для України, несправедливі, вважає Тетяна Бойко.
На практиці це означає, що тарифи на електроенергію в середньому, це дуже залежить від конкретного обленерго, вони зростуть. Несправедливість цієї методики полягає в тому, що вона передбачає 12,5% доходу на старі і нові активи. В той же час, як ми знаємо, що обленерго були приватизовані, їхні власники нічого не вкладали. Ця система має бути такою, яка буде стимулювати інвесторів вкладати кошти в заміну мереж енергетичних. А така, як є ставка 12,5%, вона не стимулює нічого вкладати.
Так каже експерт Тетяна Бойко, а прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на необхідності скасування стимулюючого регулювання і закликає Національну комісію, що здійснює регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, переглянути рішення про впровадження стимулюючого регулювання або РАБ-регулювання.
В такому вигляді РАБ-тариф, який сьогодні запроваджується, він є несправедливим. Я вважаю, що 12,5% нараховувати на старі активи – це є неправильно. Це посередковано має вплив, в тому числі, на зростання цін, в тому числі і на зменшення конкурентності української продукції.
І продовжуємо розмову з ще одним учасником нашої програми. Це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Долучився до нас телефоном. Вітаємо вас, пане Харченко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А як ви поясните, чому оце стимулюючий тариф, який мав би стимулювати до інвестицій, вкладати кошти в заміну енергетичних мереж, деякі експерти і прем'єр ставлять під сумнів, що вони пропонуються за справедливою схемою? Невже не потрібно інвестувати в заміну електромереж в Україні?
Ключові слова – інвестувати в заміну електромереж. Ситуація така, що власникам дісталося в ході приватизації велика кількість активів, в які вони не інвестували, які вони не створювали, які вони не будували. І на думку багатьох експертів, і я її повністю поділяю, і це здоровий глузд, якщо чесно, було б більш справедливо, коли б нехай 12,5%, але на ті активи, на те, що побудовано.
Тобто, що нове, вже створено новими господарями, так?
Да, на те, що створено новими господарями, на те, що побудовано, або побудовано навіть після введення стимулюючого тарифу.
Так от тобі питання, а можливо вони не будували, тому що якраз не було з чого, не було таких коштів?
Ну, ви знаєте, як би вам сказати, не було в них стимулу щось будувати, бо вони просто гроші вивозили з компанії і, вибачте, клали собі в кишеню. І що станеться з цим тарифом, який введений зараз, станеться те саме. Завищені ціни закупок, інші так звані творчі схеми. Гроші просто підуть з компанії, ми з вами їх сплатимо, і вони будуть втрачені і для енергосистеми, і для нас з вами. Тому розумно було б зробити дві ставки тарифу. Одна ставка тарифу має бути дуже низькою на старі активи, а інша ставка стимулююча на нові. Тоді, шановні, ви побудували нову трансформаторну підстанцію, ви побудували нові потужності, ви зробили додаткові резервуючи якісь потужності, окей, на ті нові побудовані активи ви отримуєте 12,5%. Навіть 12,5%, нехай. Це багато, але нехай. Але на старі, де логіка? Це просто збагачення поточних власників, більше нічого.
Тобто такий би підхід міг би стимулювати саме в інвестиції? Чи, можливо, потрібно якийсь контроль впровадити, щоб дійсно стежити за цільовим використанням оцих додаткових прибутків, які будуть отримуватись в разі запровадження таких тарифів стимулюючих?
Формально цей контроль має здійснювати Національна комісія з регулювання тарифів в електроенергетиці та комунальному секторі. Вона має це робити. На жаль, наша комісія в тому складі, в тому стані, в якому вона є, нічого не робить. І, на жаль, через лобіювання олігархів і корупцію навіть новий прийнятий закон про регулятора поки що не діє і результатів немає. Тому тут, я би сказав, дві складові мають бути. Тут зараз і громадськість, і вся експертна спільнота має продовжувати і робити максимальний тиск на те, щоб нормально запрацював регулятор. І тоді, насправді, дуже швидко зміниться і система ставок, і виникне справжній контроль, бо всі механізми, всі важелі, всі необхідні для цього повноваження в регулятора є. Але, на жаль, через корупцію він цієї діяльності реально не здійснює. Тут біда.
Ну от, до речі, НАБУ повідомляло, що починало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Національної комісії з регулювання електроенергетики через так звану формулу «Роттердам плюс», так, вона поширюється на вугілля. Тим часом НРКЕ, бачимо, генерує нові формули, нові пропозиції, це рапторів утворення, чи не стане воно також причиною для НАБУ поцікавитися, в чиїх інтересах і яким чином пропонуються такі схеми, такі нововведення?
Я щиро сподіваюся, що стане. Я щиро сподіваюся, що обов'язково стане. Але, ну, знаєте, ми виходимо з вами зі сфери енергетики, і там я не є професіоналом в якихось політичних чи юридичних процесах. Але мені здається, що оцей принцип, який виголошує, що всі мають бути рівні перед законом і однакові, це зараз для України головне. Якщо він дійсно запрацює, то і в енергетиці стане набагато краща ситуація.
Пане Харченко, ну от, якщо повертатися до енергетичних питань і до кінцевого споживача, фізичної особи, тому що ми якось уже в нашому ефірі порушували питання рап-тарифу утворення, ну так, побіжно, і деякі експерти переконували, що простих українців це не торкнеться, це стосується підвищення тарифів для промислових споживачів, для бізнесу. Тепер з'ясовуємо, що, ну, якщо для бізнесу зросте вартість електроенергії, то вони ж матимуть на щось перекласти свої додаткові витрати. Чи можна отак хоча б уявно або приблизно сказати, наскільки це вдарить по кишеням простих українців? Ну, тобто на які групи товарів чи послуг зростуть тоді ціни, тарифи?
Ні, ну я би трохи навіть розширив вплив за умови нових тарифів. По-перше, багато виробників вони матимуть сплачувати більше, але і громадяни сплачуватимуть більше. По-перше, ми маємо підписані в тому числі міжнародні зобов'язання, в тому числі з Євросоюзом, коли ми входили у асоціацію. В тому числі багато-багато інших речей. Ми підписалися під тим, що вже за десь 1 рік і 5 місяців має запрацювати новий закон про функціонування ринку електроенергетики, який прийнятий, підписаний і має впроваджуватись.
І що він передбачає, ринок?
Ну, він передбачає саме ринок, але що це означає? Сьогодні в нас відбувається просто субсидування. Тобто дійсно з промислових тарифів субсидуються громадяни. Громадяни все одно сплачують ті гроші, але через те, що в них менша зарплата на розмір цього тарифу, через те, що вони переплачують за продукцію, за яку сплачена ціна за енергію, а який продукт виробляється з використання електроенергії. Тому все це громадяни сплачують і зараз. Вони просто не бачать повністю ці цифри, але сплачують. А що буде відбуватися далі? Далі маємо ринок, і коли запрацює ринок, то громадяни отримують повну ставку тарифу. Вони просто побачать, скільки вони насправді сплачують. Але якщо цей RAV тариф буде працювати, якщо цей стимулюючий тариф буде працювати, то громадяни ще й побачать в своїй платіжці дуже чітко, де вони заплатили згідно ринкового ціноутворення, а де вони заплатили за цей стимулюючий тариф, штучно введений несправедливим чином. І, ну, чесно кажучи, я сподіваюся, що багато людей в цій ситуації так само скажуть: хлопці, за що ми платимо?
Ну, але ж самий принцип ринку запроваджується для того, щоб якраз і не було зловживань. Це приблизно так, як так єдина ціна на газ для промислових і побутових споживачів. І, до речі, знову йдеться про підняття ціни на газ для населення. А, до речі, деякі експерти підрахували, що українці вже в середньому витрачають близько 40% доходів на оплату комунальних послуг. І це вдвічі-втричі більше, ніж в тій же Європі, де на яку орієнтуються, на ринок, якою орієнтуються в Україні. Чи не створить така ситуація подальшого підвищення тарифів ризику того, що просто дійде до межі і українці вже просто не зможуть сплачувати і впоратися з цими оплатами? Ми вже бачимо, який відсоток субсидіювання сплати комунальних послуг. І що тоді? Оце накопичення боргів до чого може призвести врешті-решт?
Я перепрошую, але ви ж розумні журналісти, маєте аналізувати інформацію з різних джерел. Да? А перше твердження деяких в лапках експертів, а більше, наскільки я знаю, політиків, про 40% сплати за комунальні послуги. Ну, послухайте, в Україні субсидія починає сплачуватись, коли вона перевищує 15% доходу родини. То, ну, яким чином людина може примудритися сплачувати 40%, якщо з 15 вони отримують субсидію? Ну, давайте просто дурниці не тиражирувати. Це раз. Друге, те, що стосується системи субсидування. Ви бачили колись, от я вам дуже раджу, підіть в інтернет і забийте там оренду квартири. І ви побачите купу об'яв, в яких прямо написано: квартира з вже оформленою субсидією.
Так,
що
так.
Це означає на практиці? Це на практиці означає, що люди дурять державу за звичкою. У нас люди давно випрацювали собі звичку на державі щось та заробити, да? І всі вважають, що це нормально і справедливо. А тому верифікація субсидій сьогодні є настільки необхідною. Люди, і не тільки люди, на одному рівні просто ошукують державу і оформлюють нечесну субсидію. На іншому рівні оформлюють так само субсидії вже на рівні газбутів, теплокомуненерго, так само пропускають нечесно субсидійні гроші і на тому теж заробляють. І сьогодні, коли я чую всю цю патетику, шановні, а немає іншого способу? Мають бути ринкові ціни, мають бути чесні тарифи і чесні ціни, але саме чесні – це ключове, тому що те, що робиться з РАВ-тарифом, це не чесно.
Ну це дійсно, як ви сказали, чесно, щоб люди не намагалися заробити на державі, а держава на людях. Дякую за участь в нашій програмі, мусимо завершувати розмову, але я думаю, до тем субсидій житлових ми ще повернемося обов'язково в наших програмах наступних. З нами на зв'язку був директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, а також голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. У студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.